Non hai mellor maneira que celebrar o Día Mundial da Educación Ambiental que ensinando os máis pequenos a plantar unha árbore. Iso é o que fan concellos como Gondomar. Imos falar co seu alcalde. Paco Ferreira, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Hoxe cos estudantes de Gondomar, xornada para facer pois un dos propósitos vitais, plantar unha árbore. Que se busca con este tipo de actividades?
Bueno, pues siempre un día magnífico para plantar un árbol, ¿no? Porque al final esto forma parte de una connotación que todos que tenemos que sumar para cuidar o planeta. Y justamente este día, o Día Mundial, como ben decía vostede, de educación ambiental, pues aproveitamos, además, en colaboración con la Diputación de Pontevedra, pues para plantar máis de 30 árbores pues dun parque significativo en Gondomar, como o a Ponte das Rosas, e aí estuveron os nenos do Colexio Chano Piñeiro, os máis cativos, pues plantando esas árbores, que dende logo van ser moi agradecidas, pues primeiro, pues para todo o medio ambiente, pero tamén os días de sol, do verán. E, dende logo, pois, que detalle máis bonito, non? Que ir medrando e co día de mañán, eles mesmos, cando pasen por ali ou cando se acerquen a ese parque a xogar, poidan decir e incluso presumir que contribuíron a salvar o planeta, pero tamén ao mesmo tempo que esa árbore que aí está, pois que a plantaron eles. E, dende logo, esta é unha maneira de concienciar a cidadanía e os máis pequenos, os máis cativos, que son os que teñen verdadeiramente a oportunidade de salvar o planeta cara a un futuro, porque nos vamos un pouco tarde a nosa xeneración, en a que temos que facer todos esos esforzos posibles, pero primeiro é transmitir aos máis pequenos esa concienciación medioambiental.
Pois boa oportunidade con esta actividade, hoxe día sinalado no que é a educación ambiental, e podemos marcar no calendario tamén este domingo, porque se vai recuperar o certame de rondallas que se tivera que suspender por la evolución da pandemia.
Sí, vamos a recuperar o certamen de rondallas, algo que está moi ademais impregnado da sociedade do sur de Pontevedra, pero en especial en Gondomar, porque levamos xa con esto 34 certámenes de rondallas, non interrompidos só en dúas ocasións, por a guerra civil, unha delas, e por a situación do COVID, pois o ano pasado. Pero este ano xa queremos recuperar ese certamen, vamos a facelo con todas as medidas de seguridade, con valados, a xente sentada, con control de accesos, pero da rúa de Gondomar, da traza paradela, dende logo, pois, o domingo, todo o día, farémolo de mañán, farémolo de tarde, e comenzaremos a primeira rondalla a 10:40 para rematar aproximadamente sobre a 1:30, e xa retomaremos outra vez por a tarde, pois, ás 16:40 tamén, aí son as 4:30 da tarde, con outras 4 rondallas que son as que cerraría o total de 12 rondallas que van a actuar pois das rúas e da Praza Paradela de Gondomar o próximo domingo. Ademais vai ser un certamen moi ben acollido porque pionero da provincia, desde logo todos os rondallistas queren vir a Gondomar porque hai tradición, porque son moitos anos e porque as características que prestan a ese desfile e a esas actuacións que eles tamén fan.
Este domingo se vai recuperar o certame de rondallas e pensando en que a pandemia vai a semana a semana algo mellor, poderíamos confirmar que este ano sí vai haber entroido nas propias datas no Concello de Gondomar?
Sí, pois, posto, o entroido vamos a celebrálo. Eu tamén espero, en ese sentido, de que daqui a finais de febreiro mellore a situación da pandemia, como está pasando, o tempo xude, e desde logo tamén recuperar outra vez pois esa festa do entroido, que o ano pasado non podemos celebrar, que tamén é característica de Gondomar, porque desde logo pois enche as rúas de vida, de color e de alegría. E, bueno, hai que facer as cousas, hai que seguir funcionando, hai que seguir facendo actividades, sempre con todas as medidas de seguridade, o protocolo COVID, e tendo sentidiño, nunca mellor dito, pero desde logo non podemos parar, temos que seguir avanzando, e eu espero que xa estemos por fin do remate desta pandemia, que poidamos deixar de chamarlle así para que sexa pois unha situación endémica, non pandémica, non?
Pois sí, que o levemos o mellor posible, que en todo caso, pois podendo celebrar actividades e celebracións tan importantes como o Entroido, vais elevar mellor. Hoxe falamos co alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, que nos confirmou esa nova data para o certame de rondallas este domingo e tamén que imos ter Entroido. Moitísimas grazas, alcalde.
Grazas a vostedes, como sempre, polo espacio que nos dades. Grazas.